Dobar dan, poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. U večerašnjoj emisiji predstavljamo vam velike duhovne motete Žana Batista Lilija, dela koje su obeležila život francuskog dvora u 17. veku. Dvor Luja 14. je bio u muzičkom pogledu vrlo živo i produktivno mesto, a u centru muzičkih dešavanja bio je upravo Jean Baptiste Lully, po rođenju Italijan i naturalizovan francuski državljanin. Kao direktor jednog kraljevog orkestra i kao nadzornik kraljeve muzike, kompozitor kraljeve komore i majstor muzičke kraljevske porodice, Lilijev posao je uključivao pisanje muzike za razne zabave, uglavnom balete i druga orkestarska i scenska dela. Sa druge strane, duhovna horska muzika pojavila se kasnije u Lilijevoj karijeri, ali je jednako bila uspešna i dobro primljena, kao i njegov svetovni opus. Vešta upotreba homofonih i polifonih odseka, dvostrukog hora, soliste i orkestarskih boja kombinuju se da bi svakom od ovih značajnih dela dala dramatični naboj i energiju koja kreće napred. Lili je komponovao značajan niz takozvanih velikih moteta koji uključuju zavidan izvođački aparat. Njihovi tekstovi često kombinuju priče vezane za Hrista i one koje veličaju ličnost samog kralja i njegove porodice. Komponovani su u periodu između 1660. i 1687. godine, obično za potrebe verskih praznika ili za kraljevu dnevnu malu misu. Izbor Lilijevih velikih moteta slušat ćemo danas u izvođenju ansambla Le Concert Spiritual pod upravom Herva Niketa.
Adversus Dominum, et adversus Christum Jesus. Oh. Thank you. constipit et natura cum resurget creatura judicatiret possura judicatiret possura
Solvis et natura. Grivo,
Slušali ste izabrane velike motete Žana Batista Lilija u izvođenju ansambla Le Concert Spiritual pod upravom Herva Niketa, a iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković.